až na dřeň.
Narodil se v dubnu 1936 v Praze a za svůj život už toho stihnul opravdu hodně. Byl zlatníkem, programátorem, chartistou, pedagogem, filozofem, politikem i prezidentským kandidátem. O svých životních křižovatkách přišel pohovořit profesor Jan Sokol. Začalo další vydání pořadu Až na dřeň. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Profesor Jan Sokol je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Váš tatínek byl významným českým architektem, dědeček astronomem. Povězte mi, proč jste se nevydal v jejich šlépějích?
No tak trošku vydal, jak to šlo. Já jsem se tak úplně sám nevydával, mě vydával režim, ale tak jsem se taky jako k technice dostal a k tý, řekněme, vědeckému výzkumu, tak to jistě byla dědečková inspirace. Tatínek jako brzy nahlídl, že nejsem zrovna výtvarně nadaný člověk a tak myslím, že to bylo správně. Ale tak zůstalo mě to, že architekturu mám hrozně rád, rád se na to koukám, jezdím se na to dívat do ciziny a taky to fotografuju.
Co si malý Jan Sokol představoval, že bude dělat, až vyroste? Co jste chtěl dělat? Co jste si přál?
No tak když jsem byl malý kluk, tak jsem si přál být výhybkářem na nádraží. To bylo vůbec to nejkrásnější, co jsem kdy viděl, když jsme přišli večer na nádraží a tam všude svítily ty výhybky a tam byl takový domeček a tam stál takový pán opřený ve okně a ten ty výhybky obsluhoval. To mně přišlo úplně snové zaměstnání. A pak, když jsem byl větší, tak možná bych byl uvažoval o nějaký vědě. Měl jsem spoustu koníčků, zabýval jsem se historií a botanikou a potom technikou, elektrotechnikou. A, takže něco z toho bych byl asi dělal, jenže mě to tak jaksi nalinkovali docela jednoduše, že jsem šel na řemeslo a pak jsem se pracně dobýval do škol a vlastně jsem ty školy dodělal až po převratu, poměrně vysokém věku.
Čím se vaše rodina tak provinila, že jste měl nakázané řemeslo?
No tak chodili jsme do kostela, otec sice nikdy proti němu nikdo nic neřekl, ale tak byl jako nebyl rád viděn. No tak prostě přišel nějaký posudek z bydliště, a takže jsem jako nedostal doporučení na školu v těch 15 letech. No ale já jsem, přiznám se, že jsem tehdy nad tím neplakal, pač kluci mívají v tomhle věku takovou tu náladu, že už mají ty školy akorát a už jako se těší, že z ní vypadnou. Takže já jsem byl docela rád, že to řemeslo vyšlo.
Vy jste si vybral zlatnictví. Proč právě tohleto?
Tak na to měli velký vliv rodiče. Já jsem bych byl a možná radši dělal třeba nástrojaře nebo nějaký takový technický řemeslo a tatínek nechtěl, aby se ze mě stal čistý technik. A tak, když už to bylo, tak vybral takovýhle jako polo, řekněme, umělecký řemeslo. No. A to bylo, to je krásný řemeslo, to nic proti tomu.
Jak dlouho jste to dělal?
No, tak jsem se 2 roky učil a 3 roky jsem to dělal jako montér, se říká u zlatníku. No.
Uměl byste ještě něco vyrobit?
Ale jo, to jo, akorát, že dneska už bych si musel brát brejle a to je u zlatníka blbý, protože vy musíte vidět, jestli to je rovný nebo křivý. Takže jakmile vezmete brejle, tak už to je trošku horší.
Nicméně, jestli jsem se to správně dočetla, tak vy jste ještě donedávna měl jako koníčka hodinářství. Vás to baví pracovat rukama, něco vyrábět?
No, to je strašně příjemný, když máte papírový zaměstnání. Koukáte do papíru nebo do knížek, je strašně příjemný pak taky vzít něco do ruky. Až do roku 90 jsem měl doma hodinářskou dílnu. Zlatničina se nedá dělat v bytě, protože je tam kyselina a oheň a tak, ale hodiny se dají spravovat na stole, to je velice takový komorní řemeslo.
Režim vám sice na začátku nechtěl dopřát to studium, nicméně vám se to potom podařilo. Vy jste odmaturoval, začal jste studovat matematiku.
No, já jsem studoval dálkově, tedy po večerech, maturitu a potom jsem pracoval nejdřív v různých výzkumech, v umných ústavech jako mechanika. Pak jsem se dostal k počítačům, který mě hrozně zajímali, takže od roku 64 jsem byl v tom výzkumném ústavu matematických strojů. No a tam se to tak nabízelo samo, aby člověk jako studoval matiku. Jo. A jsem taky docela rád, že jsem to udělal. Tehdy studovat filozofii by byl býval asi omyl.
Někde jste řekl, že člověk žije z toho, co se naučil. Co jste si vzal z toho řemesla, z toho programování pro svůj další život?
Tak víte, oni ty činnosti zase nejsou tak strašně odlišný. V tom řemesle je důležitá věc, zvlášť v takovémhle řemesle, je to, že jako, když máte něco udělat pořádně, tak to není na posouzení laikem. Dobrý řemeslník dělá, jako má to měřítko sám v sobě, a třeba, jestli je šperk udělaný dobře nebo špatně, to většinou laik nepozná, neboť se na něj dívá ze zhora. Zlatník se na něj vždycky dívá ze spoda. A tohle platí v každé lidské činnosti, že když to má být dobře, tak nestačí, aby se to jen tak někomu líbilo. Musí to být taky ze spoda dobře. Ta technika a počítače zejména člověka naučí, aby hledal vždycky chybu u sebe. Počítač je úžasná věc, ale je to naprostý pitomec, který si nic nedomyslí, nic nespraví. Když uděláte chybu, tak tam je, dokud ji vy neopravíte. A tohle je důležitá zkušenost, že když se něco nedaří, tak má člověk hledat tu chybu u sebe, ne u toho stroje nebo u těch druhých. A pak samozřejmě vlastně my jsme vyvíjeli operační systémy, to jsou veliký softwarový systémy, tak tam se člověk učí jako rozanalyzovat problém tak, aby se nic neopakovalo, nic nezdvojovalo a tak, a aby to mělo nějakou hlavu a patu, tu kostru odhadnout a tak, tak to se taky hodí ve všem možným.
Říká profesor Jan Sokol. O Janu Sokolovi už tady teď víme, že se vyučil zlatníkem, že vystudoval matematiku, pracoval jako programátor. A teď mi povězte, jak se takhle vzdělaný člověk, technicky vzdělaný člověk, dostane k filozofii. Může za to váš sňatek?
Nejenom. Já ještě vás musím opravit. Já jsem to tehdy nedostudoval. Jsem to v 68. nechal a vlastně pak mě to uznali jako bakalariát po roce 90. No k filozofii. Mě jako filozofické otázky mě zajímaly vždycky. Vlastně jsem začal tím, že jsem se začal zabývat Biblí. Někdy koncem 50. začátkem 60. let. Účastnil jsem se na tom biblickém překladu. No a teď právě v téhle souvislosti se mi postupně ukazovalo, že to chce ještě taky jakoby na to písmo a na tyhle věci podívat jakoby očima méně zaujatýma, to znamená filozoficky. No tak vlastně to, co já od té doby dělám, není úplně čistá filozofie, já říkám filozofická antropologie, řekněme, jo? Protože třeba jsem se nikdy moc nezabýval otázkami poznání a tím, čím se dnes zabývá analytická filozofie, to mě nikdy moc nezajímalo, logikou, ale co mě zajímá je filozofický pohled na člověka a na lidské problémy. A tam jako nestačí jenom sedět a přemýšlet, ale člověk se musí taky naučit, zejména kladu důraz na to, filozof by měl jako tušit, co se zrovna děje ve vědě. Protože ty vědy dnes o člověku nebo o světě nebo o tom vztahu spoustu věcí vědí. A to se nedá nahradit jenom spekulací. Takže pro mě v mém tom, co dělám, je velmi důležité to, co se odehrává ve vědách, zejména samozřejmě společenských, ale taky třeba biologii.
Jak moc ovlivnil váš průnik do filozofie, vaše nahlížení na minulý režim?
Tak víte, filozofie je taková věc vlastně sama o sobě nepříliš politická. Mezi filozofií a politikou je dost velký rozdíl a jakási, bych řekl, trošku, řekněme, příkop. Není snadné přejít z jednoho do druhého. Protože politika je vždycky prosazování něčeho, zasahování do světa. Když to filozofie má být jenom pozorování, uvažování a tak, který ten svět, jak říká hezky Heidegger, nechává být.
Váš tatínek prý jednou popsal komunismus takto. Komunismus je jako když si pokrk ve vodě. Dokud stojíš na místě, nic ti nechybí. Ale když chceš udělat krok, tak zjistíš, že to nejde. Kdybyste se začal hýbat?
Ano, to je pravda. Jo, já jsem měl docela štěstí, ale pak už třeba, když jsme dělali ten software, tak tam už jsme naráželi na takové jako omezení zvenčí, co smíme a nesmíme a tak, tak tam už jsme se dostávali do jakýchsi konfliktů. No a samozřejmě, jako, když člověk začne něco vážně dělat, tak samozřejmě narazí na to, že by potřeboval taky jezdit do ciziny a dostávat cizí časopisy a číst knížky a takovéhle věci, což nám tedy jako žalostně chybělo až do toho 68. roku, kdy jsem se vlastně prvně pořádně dostal na západ.
Já jsem tady před chvílí zmiňovala váš sňatek, asi bychom to měli vysvětlit. Vy jste se přiženil do rodiny Jana Patočky. Jaké to bylo mít ano. Takového myslitele v rodině. Jak moc vás to ovlivnilo?
No, Tchán byl výborný člověk, já mu za mnoho vděčím, i když to, co já dělám, je dost jiný, než to, čím se zabýval on. A já jsem se, přiznám, nikdy tak úplně systematicky jeho dílu nevěnoval. Pro mě byl jednak jaksi nedostižný vzor intelektuální poctivosti a přísnosti. Patočka byl poměrně vlastně vlídný, skromný člověk, nehádal se s nikým, nevytahoval se a tak, ale třeba kdo u něj byli u zkoušky, tak všichni vzpomínají trošku s hrůzou. Byl velmi přísný. Já byl takhle přísný i na sebe a to byla pro něho taková samozřejmost. Že jako když něco říkám, tak to nemůže být jen tak, že se mi to zdá. Jo, musím. No a při té jeho úžasné sečtělosti a jazykových schopnostech a tak, tak to byla velká škola samozřejmě.
Jak vypadaly takové vaše třeba rodinné sešlosti? Normálně jste si povídali, nebo jste řešili ty vyšší věci, když to řeknu takhle, pro nás obyčejné smrtelníky?
No to bylo obojí, že my jsme sice většinu času jsme nebydleli pohromadě, ale samozřejmě potom, když byly děti a když pak paní tchyně byla nemocná a žena se o ně starala, tak jsme byli dost často pohromadě i v takových těch každodenních věcech. A jinak Tchán, zejména když potom nemohl přednášet, tak hrozně mu chybělo, aby povídal. Takže často k nám přišel, nebo jsem zašel za ním, nebo jsme se šli projít a on vyprávěl, co mu zrovna chodí hlavou, co čte, nad čem přemýšlí. No a já jsem se brzy sem přišel na to, že je lepší ho nechat mluvit a poslouchat, než abych jako mu do toho skákal. Takže jsem vždycky jenom dělal takovýho, trošku jako v platonských dialozích takový toho, který říká, no máš pravdu a to je dobře a je to tak a takhle. Ne, že bychom se nikdy nepřeli, ale tak většinou jsem pochopil, že nejlepší je nechat ho mluvit a dobře poslouchat.
Vypráví Jan Sokol. Jak se Jan Sokol, někdejší chartista, dívá na vývoj společnosti po sametové revoluci? Letos si připomínáme 25 let od 17. listopadu.
No, víte, já vzhledem k mý zkušenosti, já jako nadávat asi už nikdy nebudu do smrti. Jednak protože mám tu zkušenost toho, co bylo dřív, a jednak protože vlastně já jsem od toho převratu moc nečekal. Já jsem si uvědomoval, jak ta železná opona vytvořila v Evropě takovou jako přehradu, kde ta voda je na úplně jiný úrovni. Samozřejmě si člověk neuměl představit, že by ta železná opona jednou padla. Ale říkal jsem si, kdyby jednou padla, no tak se to sem navalí. Si vezmete to bohatý Německo s obrovským množstvím kapitálu, který to tady skoupějí a bude na nich, jestli sem budou jezdit na víkend, anebo jestli sem budou vozit odpadky. Tak tohle byla taková jako trošku přemrštěná představa. Tak jsem nikdy nebyl vlastně zklamaný. Naopak jsem byl vždycky docela mile překvapen, že se nic z toho nestalo.
Já bych se moc ráda ještě na chvíli vrátila k tomu vašemu disidentskému období, období charty. Jak dlouho vy jste se rozhodoval, zda podepsat či nepodepsat? To chtělo určitě velkou dávku odvahy od táty, od rodiny.
Ne, to bych nerad dramatizoval. Já jsem jednak byl takový disident trošku na baterky. My jsme měli malé děti, Tchán po chartě brzy zemřel a já jsem si opravdu nemohl dovolit riskovat, že by mě třeba zavřeli. Takže jsem se choval tak, aby mě nezavřeli a skutečně musím zaklepat do dřeva, mě nezavřeli. Ale to rozhodování bylo vlastně velmi jednoduché, protože mě tu chartu nedal sice Tchán, ale dal mi jeden přítel. A když jsem viděl, že tam je Tchán podepsaný, tak nebylo o čem přemýšlet. To jsme ho v tom prostě nemohli nechat. A manželka to viděla taky tak, takže to rozhodování bylo velmi rychlé.
Co on na to říkal?
Jako měl z toho samozřejmě radost, ale měl starost, abychom jako my to nějak neodnesli. Ale myslím, že tehdy jsem se trefil a odhadl jsem to správně. Děti tehdy zrovna končily školu, ta nejstarší dcera se dostala na matiku, na jiný obor by ji nevzali, ale na tu matiku to šlo. Já jsem z charty měl takový jako drobnosti vlastně. Nesměl jsem jezdit ani do NDR a takový šáky blbosti. No. Vyloučili mě z odborů a snížili mě plat. Tak to nebylo, aby člověk kvůli tomu jako moc naříkal.
V 90. letech jste se vrhnul do politiky, dlouhá léta jste v ní působil. Šel byste do ní ještě dnes?
No, víte, já už jsem na to trochu starý, jo? 78 let. A to už tak jako úplně člověk nemá ty schopnosti, které ta politika vyžaduje. Já jsem do ní nešel s lehkým srdcem. A mě tam tedy vlastně navezli jiní. I v tom 90. roce, i potom v tom 98. i v tom roce 2003. Prostě jsou situace, kdy si člověk musí říct, že je jakási povinnost vůči státu, národu, společnosti, ale jako už tehdy v tom 90. roce jsem jako nepočítal s tím, že bych tím politikem zůstal.
Předpokládám, že většina národa vás zaznamenala hlavně v roce 2003, kdy jste kandidoval na prezidenta republiky. Jak na to vzpomínáte teď po 11 letech?
No, to byla hezká taková dobrodružná epizoda. To vypuklo najednou, sice už dávno předtím mi o tom některý lidi psali a tak, já jsem je posílal do háje. No a pak to jakoby vypuklo, přišel s tím pan Špidla a pan Škromach a tak jsem si uvědomil, že to nemůžu odmítnout. No a tak jsem zažil takový 3 neděle velmi intenzivního života v té vysoké politice, kde najednou zjistíte, že to opravdu není o sirky, že tam ty zájmy jsou, že tam jsou všelký tlaky, no, že tu a tam někdo někde rozbije okno, nebo jo, dávám najevo, že jako o něco jde. A jinak to byla velmi zajímavá zkušenost, no, nelituju toho.
Umíte si představit, jak by se váš život odvíjel dál, kdyby se to tehdy povedlo, kdybyste skončil na tom hradě?
A tak myslím, že si to představit dovedu. Pak jsem pozoroval, co to blízka poměrně, jak to snášel Václav Havel. A sám jsem měl tu zkušenost poslance a ministra. To znamená, uměl jsem si představit, co to znamená, že člověk ztratí soukromí. Jo, najednou jste veřejně známá osoba a jako je velká otázka, jestli si můžete dovolit jít jen tak do hospody. Jo, přijdete do hospody a všichni jsou auf. Jo. To je hrozně nepříjemný. Když jedete večer tramvají, tak vás ožralí chytají za klopu a říkají, vole, nebyl ty jsi v Tatrovce, já tě od někač znám. Když někdo z rodiny něco se mu stane nebo dokonce něco provede, no tak je to hned v novinách. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně v té roli musíte pořád dávat pozor na to, co řeknete a co neřeknete. Protože to neříkáte vy to říkáte v té úloze. No a ani ministr nemůže říct všechno, co by rád řekl. Já si myslím, že v té politice člověk nemusí lhát, ale nikdy nemůže říct, co ho zrovna napadlo. Já vždycky říkám, že ani doma člověk nemůže říct všecko. Ale v té politice tuplem, protože jste jakoby zástupce, já nevím, tehdy v parlamentě to bylo 100 000 lidí, kteří mě volili. No tak na ty musí člověk brát ohled, si dá pozor, aby je neurazil, nedotkl se jich. Tak jo, to tak vždycky je.
Mrzelo vás tehdy, že vás Václav Klaus porazil, anebo jste si trošku oddechnul?
No já jsem si dost silně oddechnul. Jo? To zase mě bylo jasný, že jako úplně tu povahu na to nemám. Jo? Já do politiky nejsem dost buldog. Jo? Ta politika chce buldoky. Ty lidi o to musí hodně stát. Musí mít hroznou radost z toho, když jsou vidět televizi, když jsou na plakátech, když jsou na recepcích a setkávají se s těma. Tak, jo, tak tohle člověka musí hodně těšit. A musí mít taky tu jako zabejčilost, aby jako mu na tom hodně záleželo. Kdo tohle nemá, tak z té politiky přirozeným způsobem vypadne.
Přiznám se bez mučení, že některé informace o vás jsem načerpala z Wikipedie. A s klidným srdcem, protože předpokládám, že vy jako wikipedista to máte pěkně v pořádku. Co vás vedlo k tomu, že jste začal Wikipedii psát? Předpokládám, že pedagogové ji nemají úplně v lásce.
No, to já jsem ji taky neměl moc v lásce, ale to je dost jednoduchý. Když jsem si všiml, že studenti mi při písemných pracích nebo při zkoušení říkají všichni podobný nesmysly. A tak jsem najednou uhodil, kde to vzal, a on řekl, to bylo na Google. Tak jsem se počítači a napsal jsem to do Google a vyběhla Wikipedii a tam skutečně ten nesmysl byl. No a tehdy jsem si řekl, no to je nejjednodušší to tam opravit, než někde dělat kravál. To je ta ohromná výhoda, že to tam dá opravit, ta chyba. No a pak jsem začal pomalu objevovat ty možnosti a to kouzlo. To je skutečně neuvěřitelně dobře vymyšlená věc, kterou člověk nemůže možná mít, že by ji nějak miloval. Ale nesmírně úspěšná. Jo, i ta Česká má tuším 30-50 milionů dotazů za měsíc, nebo nějaký takovýhle šílený čísla. To opravdu i jako články poměrně na okraji, jako jsou nějaký filozofický témata, tak mívají stovku dotazů denně. Jo? Na český, na anglický 20x, 50x tolik. Takže to je dneska opravdu to, co všichni čtou. A ty vědomosti, jako na tom dost záleží, jestli jsou krmeni něčím, co je pravda, co má hlavu a patu a co je jakž takž vysvětleno, anebo jestli jsou tam nějaké blbosti. Takže já svým kolegům říkám, no to nemusíš mít moc rád, ale když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, jo, to jinak nejde. Když vám záleží na tom, co ti mladí lidé se dozvídají jako informace, no tak pak je tohle ta cesta, kterou se to k ním opravdu dostane.
Doba je zkrátka jiná, čtou dnešní studenti ještě úplně obyčejné normální knihy, anebo už se to nenosí?
Tak u nás je k tomu vehementně nutíme na naší fakultě. Když jsme mívali takový jako logo, jako jestli rádi čtete, tak jste tady na správném místě. Ale je pravda, že jsou studenti i u nás, kteří toho moc nepřečtou, jenom když jsou donuceni, tak je ta doba taková jiná. No, já z toho radost nemám, má to fůru jaksi nepříjemných vedlejších efektů, že upadá úroveň jazyka. To souvisí s tím, že se nečte a nepíše. SMS-ková čeština, to je strašný. Lidi se díky tomu vlastně upadá úroveň myšlení. Vidím jako chytrý lidi, kteří mají problém se složitější větou. Když ta věta je trochu, není to holá věta, nebo není je na dva, na tři řádky, tak už mají problém se v ní vyznat.
Filozofie je pokus vyznat se ve světě vlastními silami, řekl někde náš dnešní host, profesor Jan Sokol. Už se po těch letech vyznáte ve světě?
Ne, kdepak. To by bylo konec filozofie, kdybych se v ní vyznal. Filozofie spoléhá na to, že se nikdy člověk vyznat nemůže, ale nebudu předstírat, myslím si skutečně, že jsem v tom určitý pokrok udělal. A ten jsem se snažil vtělit do knížek.
Na konci pořadu až na dřeň se většinou svých hostů ptávám na jejich největší životní výhry a prohry. Zeptám se i vás. Máte něco, co jste si takto definoval, co je vaše největší životní výhra a prohra?
Ne, já nejsem velký hráč. A takhle život skutečně nevidím. V životě jde o to, z těch zdánlivých proher něco vytěžit. Prohry jsou příležitost tomu, aby člověk něčeho dosáhl. Výhry člověka jakoby ukolébávají, vedou k lenosti a nafoukanosti a tak dále. Takže ta výzva jsou právě spíš ty prohry, ty neúspěchy. To je místo, kde je potřeba začít. Já samozřejmě, že třeba setkání s manželkou byla pro mě, to proměnilo můj život a tak. Když se nám narodili děti, to bylo, to nikdy nezapomenu, jednoho jako druhého, jako třetího. Jo, tak takových věcí byla spousta, setkání s přáteli. Ale klad bych důraz na to, že právě jako v životě jde o to zacházet dobře i s těmi prohrami.
Vždycky se vám to povedlo vytěžit z té prohry nejvíc?
Tak to já nevím, já to tak neskoumám, asi ne, že jo, nejspíš, ale jako vždycky mě to někam postrčilo při nejmenší.
Profesor Jan Sokol byl s hostem pořadu až na dřeň. Díky moc za to, mějte se krásně a naslyšenou.
Není zač, nashledanou.
Až na dřeň.
Další vydání pořadu Až na dřeň už se chystá. Bude tu zase za týden a s ním další zajímavý host. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou.